veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vás vítám, kteří jste zasedli právě teď a online posloucháte Svobodný vysílač. Tak právě teď startuje pořad, řeklo se, stalo se tady z Midgardu. No a když z Midgardu, tak to prostě znamená, že jsem tady taky já, Petr Václav, no já vás vítám. Jsem neskutečně rád, že dneska máme před sebou dvě hodinky toho, co můžeme věnovat všemu, co nás zajímá v tom smyslu, v tom ohledu, jak vlastně se ty věci odehrávaly. Mám tady spoustu aktuálních věcí a sdělení k tomu, co je aktuální jakoby fakt pár dnů, jsou to záležitosti, které se teďko vyvíjí. No ale to všechno tedy nás dneska čeká. Vítejte u pořadu i vy, kteří třeba budete poslouchat tento pořad ze záznamu, protože máte takový rituál, takový kolorit, že posloucháte věci ze záznamu. Prostě nemáte možnost, nemáte čas třeba poslouchat online vysílání. Nevadí. Od toho ty regály v tom archivu máme nacpaný až po strop, abyste si měli z čeho vybírat, abyste mohli se soustředit na to, co je pro vás nejzajímavější, anebo v čem tak trošku plavete a potřebujete si doplnit některé informace. Pojďme se podívat společně na to, kdo má dneska svůj svátek. 28.12., tedy dnes v sobotu, a 4 dny po štědrým dnu a 3 dny, ne, 4 dny, 29, 30, 31, 3 dny před tím Silvestrem, tak slaví Bohumily. Bohu milá, je to jasný, to je jasný, milá Bohu. Co píšou ovšem tady experti? Není s podivem, že význam jména Bohumila je milovaná od Boha, Bohem milující, nebo také Boha milující. Krásné české jméno, tak má náboženský kontext. Právě kvůli nadčasovým hodnotám má však své místo i v současné moderní době. Jméno Bohumila najdeme mezi českými herečkami. Jméno nosila například herečka Bohumila Myslíková, známá jako maminka Šafránková, filmového básníka a lékaře Pavla Kříže. Také česká spisovatelka se honosí jménem Bohumila, jde o Bohumilu Gregorovou. Ženské křestní jméno Bohumila má stejně jako jeho mužský protějšek Bohumil řecký původ, pochází z řeckého jména Teofila s významem milá Bohu, Bohem milovaná, nebo také ta, která miluje Boha. Theos z řečtiny překládá jako Bůh a Philos jako milý. Bohumila je tak slovanskou podobou jména. Jména Teofila. Tak, nositelek. 11 624 84. Nejčastěji používaná varianta jména v České republice. No, milé Bohumily, Bohumila, to je Bohunka, že? Bohunka, tady nezmínili tu Bohunku, kterou hrála Bára Štěpánová, myslím, ne? Těch pak Bohunka, kdo ještě mi to něco říká. To byla se Bohunka, to byla postava, kterou stvárnila bývalá manželka Ivana Vyskočila. No, bylo těch, ta Bohunka byla také, jestli se nepletu, dcera muže na radnici. A tak dál, tak dál, takže je to jméno, které se používalo i ve filmech, v seriálech a tak dále, takže Bohumila. Bohu milá, Bohumile, jak říkal Bolek Polívka, Bohumile. A tak dál. Čili pojďme popřát Bohumilám. Milé Bohumily, ať už jste Bohem milované, anebo nebo Bohumilé, tak já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také hodně promořování. Hezky si to užijte, pěkně to oslavte, protože máte co slavit, je vás dost a vy, kteří znáte nějakou Bohumilu, čili milou Bohum, tak ji nezapomeňte popřát, bo tím způsobíte radost, nadělíte jí tím zdraví. A to je, jak se říká, nade vše, že? Tak, to jsme popřáli. Pojďme tedy, skočíme rovnou do některých témat a tě odevřem pěkně za čerstva. Pěkně za čerstva. No, mohli bychom třeba hned, jak je ta česká lidová tvořivost, jo? Jak je krásná. Mám tady takový příspěvek. Rumunský scénář po česku, před nedávnem šéfka TOP 09 Pekarová Adamová sebejistě prohlásila, že v příštím roce vládní koalice porazí Babiše. Vzhledem k tomu, že TOPka stejně jako lidovci má preference kolem 3% a navíc vládní strany prohrály všechny letošní volby, tak tahounem tohoto plánovaného vítězství Adamová zjevně nebude. Možná tahounem tohoto údajného vítězství má být Otakar Foltín, Takže čekejme na další várku pohádek o dezinformacích a ruském vlivu. Nezapomeňme, že v České republice probíhá de facto plíživý vojenský puč, protože důležitá místa jsou obsazována vojáky. A vojáci, jak se zdá, si také umí ukočírovat svůj rozpočet, protože ve srovnání s jinými lety, tak tento rozpočet je tedy opravdu, opravdu přebujelý. Pojďme si pustit jednu humornou záležitost, která se v podstatě váže k té věci, o které jsem teď tady mluvil. Je to vlastně parodie, nebo určitý typ té soutěže být milionářem nebo milionářem, nebo tak, jak se jmenovalo, milionář. Proč se tomu říkalo milionář? Tak.
Než přistoupíme k otázce za 80 tisíc. Pustíme si malou ukázku.
A nechci, aby to vyznělo nepokorně, ale my Andreje Babiše chceme znovu porazit a také porazíme a hodí. Ano, v tomto případě opravdu nebude tou další vládnoucí stranou. Bude to opět koalice.
Co když?
A tady už máme všechny možnosti. Takže za A, Markéta ví něco, co my nevíme. Za B, díky korespondenčnímu hlasování budou volby zmanipulované. Za C, po případném vítězství Andreje Babiše ústavní soud prohlásí volby za neplatné dle rumunského scénáře. A nakonec za D, Markéta je zcela mimo realitu a bublá zmrákot. Přiznám se, že tady to vypadá, že všechny možnosti jsou správně.
No, já bych řekl, že to bude kompilát takový. No, řekněme si to asi tak. V nacistickém Německu, když nacisté začali ovládat systém, když z části se jim podařilo obsadit důležitá místa v té státní správě, když to řekneme. A pozor, to bylo ještě složitější o to, že to Německo nebyla jedna republika, jedna vláda. Že to Německo pochopitelně bylo, je to vlastně z několika regionů. Jsou to, je to spolková, i tenkrát to bylo spolkové uspořádání. Čili o to bylo složitější, než třeba je to u nás. Jo. A přesto se jim povedlo dosadit si do pár klíčových ministerstev, hlavně silových, tak se jim podařilo dosadit si hnědokošiláče a ostatní se po několika brutálních akcích, vraždách, různých, dneska bychom řekli, teroristických útocích a potom několika čistkách, tak se úplně podvolili, podmanili, nebo byli vyměněni ještě dřív, než museli být zabiti. Takže ta nějaká reflexe, která by tam měla být z toho nějakého systémového hierarchického uspořádání, ta byla úplně potlačená, protože my si s tím velice dobře poradili a přestala platit norma zákona a začalo platit to, co oni určovali, že platit bude. Čili na jedné straně totální bezpráví, na druhé straně mnohokerý metr a za další jenom oni měli ve všem pravdu a kdo nemluvil tak, jak byla propaganda vedená, kdo byl mimo ten hlavní proud, tak byl buď dehonestován, nebo byl zničen, nebo byl zavražděn. Já pořád mluvím o Německu, já nemluvím o České republice, jestli vám to přišlo jako hodně podobné. Ne. To bylo v Německu, za nacistů. A jestli vám to připadá hodně podobné scénáři, který je prováděn dneska nejenom v České republice, ale v celé Evropské unii, tak se nedivme, když šéf a zakladatel ekonomického fora, Mezinárodního ekonomického fora, Klaus Schwab, je synáčkem tatíčka, který byl zarputilý nacista. Mám tady jeho fotografii, jak si jsou podobní, jak je vyfocený v té uniformě, jak je na to hrdý, že je vysoce postavený nácek. bavili jsme se tady o tom, že v podstatě i OSN bylo infiltrováno silně nacisty, že NATO bylo založeno náckama pro svoji vlastní ochranu před hrozbou, která spočívala vlastně v chartě OSN v článcích 106 a 7, které jednoznačně ukládají povinnost vítězným mocnostem likvidovat jakákoliv ohniska nacismu. A že na to rezignovali ty vítězné mocnosti, to je evidentní. To je víc než jasné. Takže ten úsměvný jaksi streameček, jo, se může stát velmi rychle realitou a pravdou, protože oni mají pocit, že si mohou dělat úplně, co chtějí. Viz Rumunsko, viz Gruzie, viz Slovensko, viz Maďarsko. Slováci, kteří jsou pod sankcemi Evropské unie, Maďaři, kteří jsou pod sankcemi Evropské unie, jenom proto, že se politické záležitosti nevyvíjí ve prospěch nácků. Tak jenom proto. Čili jak hodně se to liší, anebo jak málo se to liší od té doby, kdy se nacisté začali chápat a upevňovali své pozice a budovali z Německa, budovali nacistické Německo. Rozdílů je tam pramálo. Proč? Protože za tou celou záležitostí stojí pohrobci nácků. Takže my tady máme v podstatě dvě civilizace. Tu západní civilizaci, která je jaksi prezentována kolektivním západem, čili nacisty se vším všudy, nacisticko-teroristické uskupení a východní civilizace, která se neustále rozšiřuje o další země, které chtějí žít a fungovat v míru. A to jsou země BRICSu, to je východní civilizace. A dnes jsme v období, kdy se svádí bitva o přežití jednoho z těchto dvou systémů. Je evidentní a je na snadě, že ten kolektivní západ, ten nacistický režim, sice má v ruce určité typy nástrojů, ovšem neznamená to, že by si většina lidí na planetě nechala líbit to, co oni tady zavádí. Čili Viktor Orbán, ale zejména i Robert Fico tvrdí, že Evropská unie se rozpadne. Není potřeba z ní vystupovat. Evropská unie se rozpadne. Proč bychom měli platit nějaké sankce mezi řádky, ano? Proč bychom měli platit nějaké sankce a trpět nějakými, řeknu, nepopulárními, ba likvidačními nástroji těch Evropanů, když můžeme prostě počkat, až se ta zrůda sama zřítí. Takhle bych to nějak asi viděl já. No a že nám ty volby zase trošku poodkryjí to, jak daleko ta hydra má chapadla, na to vemte jet. No nicméně s takovým tím postojem, čím hůř, tím líp, s tím, že pochopitelně řadě lidí, kteří si mysleli, že opravdu nic horšího neexistuje, než co bylo doteď a volili slibotechny, nýmandy a různé zrůdy, které se prezentovaly v řadách té pěti koalice, tak už řada těchto lidí tak nějak procitla. Problém je jeden. Problém je koho? Andrej Babiš pochopitelně vypadá jako nejsilnější hráč. S kým bude nejsilnější hráč chtít postavit vládu? To bude velice citlivé, protože jako prodejna SPD, bohužel, tak to bude hodně obchodně balancovaná spolupráce, kdyby, no a s kým druhým, jako, zestačilo, to by, tedy s komunistama, to by Andrej těžko jakoby nějak zdůvodňoval, to je taky složitý, no a pak už nezbývá, než vytvořit nějakou levicovou platformu, nebo vlasteneckou platformu, nebo nevím. A tuhle platformu zastřešit jedním projektem nějakého hnutí a udělat tady novodobou řeknu opozičně vládní vlasteneckou frontu, ale ta je tak infiltrovaná, ty spolky, organizace, hnutí a partaje jsou tak infiltrované, že to je velice, velice složité. Vidíte to na fungování vedení těchto uskupení nebo subjektů. Jo? Oni dostanou na Václavák, dejme tomu 100 000 lidí, a zavedou ty lidi do totální temný, slepý uličky. Místo toho, aby těch 100 000 lidí rozmnožili, protože za 14 dnů se tady sejdeme, nebo za týden se tady sejdeme zas a budeme požadovat a budeme chtít a budeme nastolovat a budeme si vynucovat, tak se to nechalo vystydnout, nechalo se to vychladnout, nikam to nevedlo a i ty skalní začaly odpadat, protože to nikam k žádnému dobrému začátku ani konci nevedlo. No a takových si tady můžeme jmenovat X. A potom, když se podíváte na určité vazby, na motivy, no tak vám to dojde. Pojďme se zamyslet teďko z jiného soudku. Jo, ještě musím to musím říct, prostě to se nedá, to musím říct. Jsem slyšel, včera jsem cestoval, poslouchal jsem rádio, tam hodnotili ten výkon premiéra, jak kolik milionů lidí si to nenechalo ujít. Z toho budou vyvozovat asi pravděpodobně nějakou oblíbenost, bych řekl. Možná to trošku vyznělo mezi řádky, jo. Že jako kdyby se na toho trotla byli zvědaví. Ale asi se koukalo hodně lidí stejně jako já. Jestli se dozvíme něco, co bude pravda. Jo? Lži premiér pochopitelně nesklamal, protože mluvil o jakýchsi věcech, pravděpodobně z nějaké jiné reality, možná, že si pouští po večerech nějaký film o své úspěšnosti, který mu točej, aby se motivoval. No ale, že by něco z toho, co řekl, byla opravdu faktická pravda, tak to mi teda nějak jako nepřišlo. Nazval ty, kteří nehovoří stejným jazykem jako oni, prodavačema zla. A prodavačema strachu. Jo. Zejména ten strach jakoby furt zdůrazňoval a že lidé mají věřit tedy jim a nemají věřit těm prodavačům strachu. Že stačí, když budou lidé poctivě pracovat a úspěch je nemine. A úspěšná bude celá republika. To jsou zamrzlí keci z nějakých 80. let. Mi to tak přišlo. Pan profesor asi vyhrabal nějakou příručku nějaký dravý kádr komunistický, pravděpodobně si psal takovéto poznámky. Tak to pan soudruh premiér vyhrabal. Možná, že mu to dodal soudruh z Hradu, soudruh rozvědčík, nevím. ale rozhodně se to velice přibližovalo tomu, jo. A já tady jenom podotýkám, nezapomeňme, co tady ty šmejdi způsobili. To ještě není pořád všechno dohraná záležitost. To, co oni tady založili tím brutálním zdražením energií, co tady založili v té ekonomice jako takové. Totální zmar, totální rozklad ekonomický. Ale ještě předtím, pochopitelně, v tom mezidobí, než to celé půjde do kytek, tak vyberou docela obrovské peníze na daních. Jo. Protože něco, ta setrvačnost tam je a to něco stále jako ještě pořád točí těma kolama té ekonomiky. No a oni vybrali jenom na spotřebních daních, DPHčku, čili na takových těch okamžitých daních, vybrali navíc 1 bilion korun. Navíc. Vezměme si, že celý rozpočet je asi 2,3 bilionu korun. Jo. 2,3 bilionu korun je celý rozpočet. Včetně deficitu. A jim se zvýšil výběr přímých daních, se jim zvýšil na v podstatě skoro 50% toho rozpočtu. Já se znova ptám, kde jsou ty peníze. Kam vytékají z té síťovky ty peníze? Protože jestli vyberete na daních o 1 bilion víc, jo, to znamená, že musíte vybírat minimálně 1 bilion už předtím. Jo, ta inflace a tak dál, ta nebyla 200%. Ač byla vysoká, tak dejme tomu, bavíme se o 20, možná 30%. Jo, takže bych spíš uvažoval, že když to vezmu tímhletím měřítkem, že teda inflace byla 30%, no tak prostě si nalijeme čistého vína, tak to znamená, že oni na těch přímých daních musí vybírat okolo 3 bilionů. A já se ptám, když rozpočet je 2,3, musíme si ještě půjčit. Tak mi to prostě nesedí. Mně to prostě nesedí. A to se nebavím o dalších příjmech. Jo. Prostě rozpočet je postavený na 2,3 bilionu korun. To je suma výdavků. Jo. K tomu jsou nějaké příjmy, pochopitelně. Já se bavím o tom, že když někdo vybere při 30% inflaci o 1 bilion víc, tak už předtím musel vybírat 2 biliony. A znova se ptám tedy, něco nám tu nesedí. Pak je řada příjmů z nějakých dalších věcí. Kde ty peníze jsou? Protože v tom rozpočtu jsou zahrnuty veškeré výdaje. Celá výdajová stránka toho rozpočtu. Já se znova ptám, kam ty peníze utekly. Kam nám vytekly? Tady něco těžce smrdí. Už v roce 2014 Česká republika vyzbrojovala a financovala nacistickou chuntu, která páchala to zvěrstvo na Ukrajině. My jako Česká republika jsme vyzbrojovali a financovali armádní arzenál, který byl poskladaný i z mezinárodně hledaných teroristů. A tito páchali genocidu na civilním obyvatelstvu, což byl jeden také z velkých důvodů, proč musela být zahájena v roce 2022 speciální vojenská operace. 8 let jsme tu genocidu spolufinancovali. My jsme se na tom podíleli. Ruská federace zcela bezpečně o tom vydá svědectví, protože přinese důkazy. To, že byl zabit jeden generál, šéf té biologicko-chemické části armády, je hodně zajímavá věc. A to zejména proto, že průběžně předkládal spoustu důkazů o tom, co se na té Ukrajině vlastně našlo. Když dneska slyšíme, jak ty zlí Rusové útočí na ty chudáčky Ukrajince i vo Vánocích, tak se musíme ale také zmínit o tom, nebo musíme připomenout, že za A mohlo být příměří. Ruská strana ho neodmítla, ruská strana byla ochotná o tom příměří jednat. Druhá věc, co předcházelo těm útokům? Předcházel tomu dronový útok na 6 vysokopodlažních budov v Kazani. Naštěstí nikdo nezahynul, nedošlo k nějakým velkým ztrátám ani na zdraví, ani na majetku, ale ty útoky byly zachycený. Ty budovy se nebudou muset bourat, protože byly postaveny asi lépe, anebo nebyly odstřeleny jako ty v té Americe. A znova se ptám, proč o tom neslyšíme v našich sdělovacích prostředcích? Možná, že by se někomu z toho obrátil žaludek a už by třeba nechtěl přispívat pro tyhle ty teroristy a nacisty na jakékoliv zbraně. Mám tady takové zvláštní zamyšlení nad tím, co bychom mohli dát do kategorie sedřeme z kůži z českého občana. Když bychom se podívali, jak funguje třeba systém exekutorů. Exekutoři jsou tady proto, že když někdo se brání platit svoje dluhy, tak musí být vynalezen nástroj, nebo musí být uplatněn nástroj, který zabezpečí těm věřitelům uhrazení té pohledávky. Abyste toto mohli zavést, tak je potřeba, abyste v té zemi měli zaveden preventivní systém, ne proti exekutorům, preventivní systém, který by zabraňoval, aby dostal ten úvěr nebo aby byly půjčované prostředky někomu, kdo už předem evidentně nesplňuje podmínky k nějakému dobrému splácení. Aby nemohly existovat subjekty, které půjčují za nehorázné úroky. Aby toto, když neuděláte, když nenastavíte pravidla, v této zemi jsou nastavená pravidla třeba řekl bych, takovéto progresivní zdanění těch, co provozují výherní automaty, kasína a tak dále. Čili obecně loterie a výherní automaty. Tady není žádná progresivita, naopak. Zůstala by vám brada dole, kdybyste se dozvěděli, jak málo jsou tito povinni danit svoje příjmy. To je, řeknu, informace, která už jaksi předpokládá nebo předstírá nebo může signalizovat, že jsou určité zájmy neřešit prevenci proti předlužení občanů, rodin a subjektů. Protože pokud řádně nedaníte nebo progresivně nezdaníte ti, kteří žijí a vytváří svoje zisky z gamblerství nebo z činnosti, která může vést ke gamblerství, no tak je to problém. Tady, když někdo obchoduje s alkoholem, platí ještě další daň, tu alkoholovou s tabákem, to jsou tabákový a tak dál. Ovšem podnikání, to hazardní podnikání je zdaněno výhodněji pro poskytovatele této služby než jakákoliv jiná činnost v České republice. To říkám na rovinu. Potom pochopitelně tady máme systém různých nebankovních poskytovatelů půjček na cokoliv. Pak tady máme různé šmejdy, kteří posílají někomu nějaké zásilky. To znamená, přijde, oni vám zavolají, udělají s váma anketu, jestli vám můžou poslat to či ono, vy řeknete, že ano, oni řeknou bezplatně, vy řeknete ano, tím jste s nima uzavřeli smlouvu a v něm každý měsíc posílají ten balíček nějaký za nějaký peníze, protože ten druhý balíček už je za peníze. A vy to nemáte jak zrušit, protože zkrátka a dobře, ta firma nereaguje na maily, nepřebírá poštu, dodatové schránky to ignoruje, jakékoliv zrušení smlouvy ignoruje a telefonní kontakt nemají a když už je úplně nejhůř, tak všechno zahrajou do kouta. Já vás chci na jednu takovou firmu tady upozornit, to jenom, aby jste náhodou si s nima neplácli. Ideální je prostě neuzavírat nic, pochopitelně po telefonu, okamžitě skládat telefon, vůbec se s nima nebavit, protože vy nevíte. Taková firma se jmenuje třeba Stander. To je firma, která o sobě říká, že má sídlo Standard Word SPZOO Bodycha 97 budova 1, to je někde, ani nevím kde, a kontaktní adresu mají někde tady Ostrava, čekejte, to mám se na tom druhém papíru. Sokolská třída 1263/24 Moravská Ostrava Standard. Když se podíváte, budete si googlit tuhle firmu, tak zjistíte, že na tu firmu je obrovské množství stížností, řeší ji obchodní inspekce, ale pozor, ne ta, která tady řeší subjekty v České republice, ale její odnož, která se soustředuje na mezinárodní firmy, to znamená, toto je firma, kterou založil nějaký Švéd, sídlo mají tuším v Polsku, nebo co, mají i svoji vymahačskou firmu, jo, a mají pochopně spolčení s exekutory, takže oni vám posílají okolo 500 balíček. Vyjádření je takový, že prostě vy nejste povinni to zaplatit, protože jste si to neobjednali. To je právní vyjádření přímo z D-testu k tomu třeba. No a že po vás nemůžou nic chtít. No jo, jenomže když vám vletí do bytu exekutor a začne vám mávat nějakým papírem, že tato firma de facto nechala svým právním oddělením vystavit exekuční příkaz na váš majetek, tak vám vybílej byt prostě. A vy se pak musíte zpětně domáhat. Bylo podáno několik trestních oznámení, víte, ale nic se neděje. Nic se neděje v tom smyslu, že by tady ta firma byla vymazaná z České republiky a že by byl ten obviněn. Tak jsem tomu dal. Že by byl obviněn a že by byl nějakým způsobem potrestán. No. A to bylo moje šampaňské, které jsem měl pro tento pořad tady k dispozici, jestli ho tady užiju. Že právě ta sklenička se nedožila. Co je horší, že to mám i v počítači, tak trošku. Mám to i v klíně, červené šampaňské, velice dobré. Řekl bych, veliká kvalita. Jakoby mi to ty šmejdi udělali na schvál. No ale nebudeme se tím trápit, protože já dám písničku, abych se mezi tím asi převlík, protože, jak bych to řekl, mám plný klín dobrého šampaňského. Bohužel úplně marně, úplně zbytečně. Zahřovala se jedna sklenička ze dvou. Je mi líto, ale pozor, lipo, které jsem dostal od Elišky, to mi tady zůstalo absolutně nepoškozeno, na takovém malém ostrůvečku mezi tím šampaňským. No nic, tak jdu řešit škody. To bude důležité. Co tady máme? Tady máme nějaké ubrousky. Tak mohl bych pustit písničku, ale že si musím trošku dát do pucu tady. Tak. Myška, dobrý. Pojďme si pustit jednu písničku, která si myslím na to přesně sedí. A já se pak budu věnovat těm věcem pochopitelně dál, protože teď je to trošku, musím říct, jako vyosilo, vykolejilo. No. Bude to písnička od Elánu, dlouho jsem ji hledal, já jsem nevěděl, jak se jmenuje. Jenom jsem si pamatoval určitou část té písničky. No a jsem rád, že se mi podařilo tu písničku dohledat. No, teď vám ji můžu zahrát. Tak pojďme, Elán a Pištol. Velice zajímavá skladba, musím říct.
Rado, fuj, aby viac nekrado, odťať.
Thank you.
Tak jsem tady všechno zvládl, dokonce mám i suchý gatě. Takže dobrý. No, jinou, dějou se to ale věci. Takže vrátím se zpátky k té firmě. Nepostižitelná firma. Dneska je to tak, že exekuce už nemusí vypisovat soud, exekuce vypisuje pochopitelně nějaký ten soudce, jak mě samosoudce. Vlastně jsou to všechno exekutoři. Dneska představte si podle nového zákona. O exekuci rozhoduje exekutor. To už prostě ta pravomoc byla daná tímto způsobem do absolutně nekontrolovatelného rozměru. Vypisují se exekuce i za předpokladu, že vůbec vlastně není důvod pro exekuci. Například nějaká firma vám pošle nějaký balíček, který jste si vůbec neobjednali, vy si ho převezmete, oni z toho udělají smlouvu, jakože s tím to nezaplatili, vy to hodíte do koše, vy to ani nemusíte na svoje náklady posílat zpátky, vy to prostě, jo, vy jste to nevyžádali, tak vám to neměli co posílat. No, oni z toho udělají exekuci, no a pak se tady velká mafie šábuje na tom, když někdo potřebuje levný auto, levný toto, levný tamto. Prodávají se ty zabavené majetky strašně pod cenou. Nikdo to nekontroluje, jestli to je přiměřený, ta cena stanovená, nebo ne. Teď mluvím o praxi, teď nemluvím o tom, jestli existuje nějaké nařízení o něčem. Takhle to běží v praxi. Čili exekutoři jsou nekontrolovatelní a je jenom na tom, jestli ta exekuční kancelář postupuje podle zákona nebo nikoli. Byli z nich uděláni, a také se to velmi často používá, na zničení konkurence. Takže třeba firma je exekuovaná, protože nezaplatila nějakou fakturu. Nikdo neposlal žádné upozornění. Firmě přiletí faktura za něco, co si vůbec neobjednala a co jí nepřišlo. Nic nenakoupila takové. No, tak to určitě, pokud není zdatná a znalá věci, no tak tu fakturu prostě hodí do boku a neřeší to. Zeptá se, objednal to někdo? Ne, tak to nekomunikuje dál. No a bohužel to potom vede k tomu, že tu firmu, nebo ani faktury, které nedorazily na tu firmu, byly často předmětem různých exekucí. Toto se děje v České republice. Nelze se potom divit, že spousta lidí je otrávených, naštvaných a frustrovaných, tak jak o tom Jožo Ráš tady zpívá. Pozor, to je písnička z roku 92. Takže jsou ty zlatý devadesátky. Reakce na premiérův proslov pravděpodobně je toto. Omluva bývalého zaměstnance ČKD nejlepšímu premiérovi na světě. Dorazil mi to mailem. Tak. Žijí si nad poměry, pane premiére. Omlouvám se. Všechno to začalo sdělením pana premiéra, že nás, důchodců, je moc, dětí zase málo a že důchodový účet to neunese. Jsem tím viníkem, státní kasu tuneluji již 18 let. Druhý den na cestě metrem jsem na cestujících viděl, že mě ta vina přímo kouká z očí, oni jedou unaveni z práce, a já hříšník v pohodě od vnoučat zadarmo a dokonce sedím na sedadle, mně cedulkou vyhrazeném. Podobně to bylo i v supermarketu, kde jsem vzbudil pozornost u těch mladších vánočkou, citrony a třemi pomeranči. Na lojovou kouli pro síkorky jsem si už netroufnul. Je nesporné, že mou vinou budou Vánoce pracujících chudší. Usoudil jsem z ustaraného výrazu pana premiéra, že si žijí nad poměry. Na Štědrý den jsem nemohl usnout z toho mého hříchu a když jsem už zabral, přišel zlý sen. Stojím jak zločinec na pranýři, pan premiér mě peskuje za mou drzost požadovat navýšení penze, když důchodový účet je v mínusu. Potím se. a slyším jeho výtky. Člověče, vy jste se zbláznil. Teď, v době energetické krize, války na Ukrajině a v Gaze, vy chcete přidat. Nemáme peníze na sešity a barvičky pro školáky, neurodily se brambory, mrkev, cibule a vy chcete přidat. Považte to zvýšení pro důchodce by nás vyšlo pěkně draho. A ještě v době, kdy potřebujeme stovky miliard. Na nová americká letadla F-35, na nové tanky. Také pražská ZOO hledá umne miliardu pro medvědinec. Člověče, vy nevidíte stávky učitelů, protesty lékařů? Se svou mzdou jsou nespokojeni i školníci, uklízečky a kuchařky. Je dokonce možné, že v této chvíli stávkuje parlamentní kuchyně a já budu zítra bez oběda. A zrovna má být domácí svíčková s knedlíkem a brusinkami, na kterou jsem se tolik těšil. A to vše za 30 korun. A to nedej bože, kdyby stávkovali kuchařky celý týden. Vy si snad myslíte, že si ty peníze někde ve vládním sklepě tiskneme? Každému říkám, že i my ve vládě šetříme. Já například jezdím nakupovat do Německa Nutellu, tam ji koupím za polovičku. Podobně pan prezident, ten zase zajede na motorce do Polska. Musíte se více snažit. Pan premiér pokračoval ve svém ekonomickém rozboru. Vysvětlil tajemství výhodného nákupu zemního plynu LNG ze zámoří. Místo toho levného ze Sibiře k tomu přidal hněv na Orbána, Fica, že oni sobecky myslí jen na ty své domácí, nešetřil ani Babiše, ani Čínu. Ráno mě z toho zlého snu rozbolila hlava. Přitom jsem chtěl panu premiérovi toho tolik říci. O svých 40 letech práce v ČKD, o 10 letech tramvají, které jsem pomáhal kompletovat a které stále jezdí v Praze, Brně, Plzni, ale i v Kyjevě, Charkově, Koreji, dokonce i v Africe. Chtěl jsem mu ještě povědět o milionech podnikových a družstevních bytů, postavených v Československu. V jednom z nich již 45 let bydlím. Povědět mu i o vodních dílech na Vltavě, o cementárnách, o energetické soběstačnosti, o ocelárnách, o soběstatečném zemědělství, o vesnici pulzující životem, ale i o populační explozi na počátku 70. let. Do penze se chodilo v 60. Maminky dokonce ještě dříve. Povědět mu také o podnikové rekreaci, o zdravotní a sociální péči. Dnes se omlouvám panu premiérovi. Vím, že má jiné starosti a na mne, starého dětka, nemá zrovna čas. Dnes je zde, zítra v Bruselu, pozítří v Kyjevě, popozítří v Africe, ono řídit celý svět není legrace. Mezitím mu doma ti, podobní jako já, stávkují, nebo nemravně chtějí přidat k platu či k penzičce. Omlouvám se, pane premiére, že jsem zastárl. Já bych tady dodal jenom takovou nepatrnou poznámečku, že pro ty důchodce nejsou ty peníze. Protože nejprv si musí přidat vládní garnitura, pak poslanci, pak soudci a pak všichni ti, kteří o tom všem tak pěkně píšou a podávají nám všechnu tu krásnou zprávu o tom, jak se nám dobře daří, jenom nám to pořád nedochází. Víte, na těch věcech je nejhorší to, že když jste prozíraví a vidíte, že se dějí věci, které budou v příštích letech víc a možná v příští generaci, budou takřka neřešitelným problémem, tak bijete na poplach. A proti vám stojí někdo, kdo se vám šklebí do ksichtu a říká, vy tomu nerozumíte. My to tady děláme dobře. A my víme, že děláme ty věci správně. A protože vy nemáte na své straně média, nemáte na své straně kolaboranty a politické děvky, no tak zkrátka a dobře, oni vás vždycky jaksi přehluší tím svým tleskáním, jak to dělají dobře. Ono to sice nepřinese ten kýžený výsledek, jo, ale pochopitelně to zahluší nebo přehluší všechno to dobré. Všechno to, co by mohlo nějakým způsobem být objeveno, jakože něco funguje jinak, než oni říkají. Zkrátka dobře, není to zrovna lehká záležitost. Někomu vykládat o tom, že vy sice nejste profesor, ale máte selský rozum a i selským rozumem se dá odvodit, že zkrátka a dobře to, co oni dělají, je obrovský průšvih. Je to takový průšvih, že oni by ho těžko dávali dohromady, ani ho nehodlají dávat dohromady, protože nemusí. Oni to pak prostě zase na někoho hodějí. Všimněte si, tato vláda ještě za nic nepřijmula odpovědnost. Za nic. Oni pouze řeší jakési problémy, které jim jaksi někdo jiný dal do cesty. Je to rozmazlený fracek, který potřebuje opravdu naflákat na prdel a exemplárně a jednou provždy pořádně dát najevo, co si o ně myslíme. A hlavně je potřeba, aby se takovýhle kreatury vrátili tam, kam patří. Já mám tady takový článeček od Oty Dračky. Napsal to nějaký člověk, který to má v hlavě docela v pořádku. Trošku se vrátím k těm vlastně státem podporovaným zvěrstvům, ze kterých někomu tečou velké peníze. Máme tady několik mafií, které se státní podporou, respektive s podporou státních nebo stát řídících a vedoucích činitelů, tak žijou a vykrádají účty, peněženky a rozpočty rodin a jednotlivců. Jedna ukázka. Pokud by DPH bylo ne z celkové ceny, ale skutečně z toho, co si prodejce obchodní řetězec procentuálně přidá a DPH by bylo progresivní, tedy aby se navyšování ceny ze strany prodejců nad únosnou mez, například nad 10% prodejci, nevyplatilo, byly by ceny zcela jiné, tedy nižší. To je ta varianta, kterou mají v Polsku. Na co se tedy naráží? Daň z přidané hodnoty. Znovu opakuju. Daň z přidané hodnoty. Je co? Je to, že když výrobně stojí určitá věc 11 korun a oni vám ji prodávají, respektive někdo ji vyrobil a prodal ji do toho obchodního systému, tak ji prodal za nějaký peníze. To znamená, že přidaná hodnota je to, co je nad těmi výrobními náklady. Všimli jste si někdy, že by někdo kalkuloval DPH z jiné ceny, než kolik je cena prodejní? A také to přeci být nemá. Protože jestli mlíko se vykupuje od zemědělců za nějaké peníze, pak do toho něco dodá ta mlékárna. To znamená, že výrobní cena jednoho litru mléka je třeba 15 korun a mlíko se prodává za 25, tak DPH z přidané hodnoty je tedy kolik? No je to z těch 10 korun, ne z těch 15. Tam nejsou žádné přidané hodnoty přece. Rozumíme si? Jak je možné, že Ekonomové na toto ještě nepřišli. Jmenuje se to daň z přidané hodnoty? Co je ta přidaná hodnota? Co je tou přidanou hodnotou? No přidaná hodnota je marže, ne? Marže, všechny marže. Všechny marže. A otázka je, proč my zákazníci máme platit DPH z nějaké přidané hodnoty? My zákazníci platíme DPH, tedy daň z přidané hodnoty, za ty obchodníky. Proč nám ji ty obchodníci účtují? Takže když to řeknu jinak, představme si, že tedy ten výrobek stojí 30 a je tam 30% marže. To znamená, my si ho koupíme za 39. 21% z těch 9 korun je tedy koruna 80. Koruna 80 je na úkor marže toho obchodníka. On má zaplatit daň z přidané hodnoty. Ten obchodník si účtuje tu marži, ne zákazník. Stalo se pravidlem, že obchodníci to DPH přičtou k té ceně ke své marži. To je ale taky špatná matematika. Oni jsou ti, kteří mají zaplatit. Oni odvádějí tuto daň. Oni odvádějí daň ze zisku a ještě v průběhu odvádějí daň ze své marže. To je DPH. My, tupí zákazníci, jsme si nejdřív nechali vnutit, že oni na nás převedou, o to si zvýší marži. To znamená, oni nemají marži 30%. Oni mají marži 0,9, jsem to spočítal, ne? Takže oni mají tu marži nad 30%, protože od nás chtějí to DPH. Jenomže oni to DPH počítají z celé té částky. To znamená, že když obchodník to prodá, tak, a to je i tak v účetnictví, to je zavedeno. Účetnictví a celý systém je postaven na tom, že když něco prodáte za 100, tak musíte jako plátci DPH zaplatit 120, tak musíte zaplatit 121%. No tak oni vám to neprodají za 100, ale prodají vám to za 121. A kde jsou ty výrobní náklady u těch věcí? Ano, u služby to chápu. Ale i služba má svoje náklady přeci. Kdo si odečetl ty náklady? Oni to berou tak, jako že ty náklady si odečetl ten, kdo to vyrobil. Ale účtování o DPH tomu totálně odporuje. Proč je DPH počítáno na konci z celkové ceny toho výrobku? Proč já bych měl jako zákazník platit DPH z celého výrobku, když mě to nezajímá? Mě zajímá jenom, respektive, ať si obchodník zaplatí DPHčku, kolik on chce. Všechno bylo nakonec převedeno a vyúčtováváno koncovému zákazníkovi. Koncový zákazník platí úplně všechno. A za všechny. To je ale postaveno na hlavu. Proto tady máme takovou drahotu. Já budu číst dál. Nebo stačilo by, aby po 34 letech konečně Ministerstvo financí České republiky vydalo prováděcí vyhlášku k trestnému činu lichvy, kterou by se stanovila hranice lichvy. Před cirka 650 lety na území naší vlasti s něm odhlasoval hranici lichvy na 10% a po roce a půl snížil hranici lichvy na 6%. Lichvu směli provádět jen registrovaní lichváři, většinou Židé. A to za stanoveného progresivního poplatku z každé transakce. Takže se jim nevyplatilo lichvářskou sazbu příliš zvedat. Kdo se dopustil bez koncese lichvy, tak poprvé byl zbaven toho, co bylo vzato, co by lichva a byl žalářován. Druhý pokus o lichvu byl trestání zabavením veškerého majetku a pro jistotu stětím na veřejném místě, aby k třetímu pokusu nemohlo dojít. Myslím si, že zajímavý námět. Takže abych to vyjádřil. Dejme tomu, že by bylo stanoveno, že rozumná míra marže u obchodníka nebo u obchodního řetězce je 30%. Když budeš mít marži 30%, tak my ti 30% té marže, z toho nám odvedeš 10% DPH. Daň z přidané hodnoty, čili daň z marže. No, když budeš ale mít marži 40%, tak nám odvedeš 20%. A když budeš mít marži 50%, tak nám odvedeš 70% té marže. Tím nejenom, jak si, bych to řekl, nějakým zákazem a nějakým stanovením pravidel, ale také zúčtovací metodou a vlastně majetkově celou tu věc postavili tak, aby prostě ty marže byly do 30%. Pak už se to vlastně nikomu ani nevyplatí. Otázka zní, proč stát zatěžuje občany zdražováním? Proč stát vyvolává situace, aby všechno bylo dražší? Protože když je to dražší a občan stejně platí DPH z celé kupní ceny, tak stát inkasuje víc peněz. A vracím se zpátky na začátek. Kde jsou ty peníze? Kde jsou ty peníze? A budu se ptát pořád. A vy se ptejte taky. Pište svým senátorům, pište svým chlapcům v parlamentu, pište jim, ptejte se. My jsme totálně zotročeni trhem. Když Václav Klaus vyprávěl o tom tržním hospodářství a když vykládal o té mocné ruce trhu, jo, jak ruka trhu to všechno zařídí, jo, tržní ekonomika nebo tržní zlodějina? To je otázka. Já si myslím, že to je tržní zlodějina. A všem to náramně vyhovuje. Protože všichni mají dostatečně velké polštáře k tomu, aby kradli. Tady je prostě prostor, tak obrovský prostor na rozkrádání majetku. Že to v podstatě se maskuje různými ty hrátky, že nejsou peníze na to a na to. A občanům je to jedno. Jako, občani si nechají vykecávat díry do hlavy, že nejsou peníze na platy, že nejsou... Co lžou? Když nejsou peníze, jak můžou posílat peníze někam ven? Tak napíšu dopis, prostě nemůžeme již nadále platit 2% z našeho HDP do té organizované společnosti NATO, do té teroristické. Prosíme o uvolnění z NATO, protože nejsme schopni plnit základní podmínku. Za další, nemohu věnovat peníze občanům jiné země, a ještě za nerovných podmínek s vlastním obyvatelstvem, za výhodnějších podmínek s vlastním obyvatelstvem na dosažení určité podpory je tak, když na to nemám. Když oni porušují základní pravidla stanovená a řízená ústavou a zákonem. Vláda nemůže zvýhodňovat občany cizích zemí před vlastním obyvatelstvem. To je přeci vlastizrada. Ale co chcete? Vymáhat od těch, kteří tam dneska jsou. Ale žádný z těch činů pochopitelně nezapadne. Myslím si, že přijde čas, A všechny tyto věci se budou pojmenovávat, budou se předkládat k soudnímu posouzení podle zákonů dneska již platných a stále platných, protože oni ve své aroganci nezrušili zákony, podle kterých je můžeme soudit. To znamená, že to jejich působení je v právním systému, který dneska máme, tak je možno ho klasifikovat tak, jak jsem ho pojmenoval. Kdyby nejdřív ty zákony změnili a v tomto ohledu byli nacisté v Německu výrazně chytřejší. Oni nejprve změnili zákony a teprve potom páchali ty zvěrstva. Naši chlapci jsou tak naivní, že nejdřív páchají protiústavní a protizákonná rejdění svoje, rozhazování, rozdávání peněz. Ale nemají k tomu změněný zákony. Čili myslím si, že je to o tom, co říkala moje babička, na každou svini se voda vaří. No tedy trošku tyko zabrousíme někam jinam. Nebo ještě by se tady možná mohli si něco přečíst. Ministerstvo obrany počítá s nákupem 77 německých tanků Leopard 2A8 za 52 miliardy korun do roku 2030. Setrvání Fialovy vlády ve vedení země povede a tak dále. Já tady kliknu, aby se mi ukázal celý ten článek. Tak. A můžeme se ho přečíst. Víte o tom, že vláda chce nakupovat nějaký tanky, když nemá na platy lékařů, když nemá na dospolufinancování toho, co prostřednictvím zdravotních pojišťoven tady rozpouštějí ukrajinským soudruhům. No, pan Koten z SPD se nad tím tady zaobírá. Ministerstvo obrany, setrvání Fialovy vlády ve vedení země povede ke spolufinancování zbrojních zakázek z důchodového a sociálního zabezpečení, domnívá se Radek Koten, SPD. Dodržení ceny je spíše ve hvězdách, řekl pro Ne ČT. Tady ještě jenom podotknu, že šéf NATO vyzval k tomu, aby se zbrojení opravdu financovalo z těchto zdrojů, aby na zbrojení se přispívalo z důchodových a sociálních fondů. Náčelník generálního štábu Karel Řehka vyzval k odstoupení od realizace projektu nákupu 77 tanků v hodnotě 52,1 miliard korun kvůli nedostatku finančních prostředků. Projekt byl na pořadu dne od června. Ministryně však jeho slova popírá a tvrdí, že se peníze najdou. Čím lze vysvětlit protichudná tvrzení politiků? Radek Koten. Komunikace je základem každé spolupráce a proto mě mrzí, že takto zásadní informace jsou komunikovány nikoliv mezi odpovědnými za realizaci, ale skrze média. Budí to dojem dvoukolejnosti a nespolupráce, což minimálně snižuje důvěru v celý rezort. No protože jeden je rozumný, ten ví, že ty tanky nepotřebujeme, a druhej už vidí tu provizi. Podle slov Černochové nalezení prostředků je úkolem politiků, nikoliv šéfa armády. Můžeme na základě jejich slov očekávat, že břemeno nákladu na modernizaci vojenské techniky tím pádem částečně dolehne na běžné občany? Hovory o více jak 2% HDP pro rozpočet armády nyní zaznívá od mnoha představitelů NATO, tedy dá se očekávat, že v případě setrvání stávající koalice ve vedení České republiky bude mít důsledky pro občany této země v podobě spolufinancování zbrojních zakázek z jejich důchodového, sociálního i jiného zabezpečení, samozřejmě na jejich úkor. Do konce roku 2025 se plánuje, že česká armáda bude disponovat novou tankovou divizí, skládající se z 28 darovaných německých tanků a 14 koupených. Je tento termín splnitelný? Stáří se nedá zastavit a platí to také pro tanky Leopard. Za 40 let se to hodně změní v technickém vybavení a u bojových vozidel, jako je tank, to platí dvojnásob. Specifikace 2A4 má tedy časově již něco za sebou a abychom nyní splnili certifikaci NATO, bude nutná velká modernizace nebo nákup tanků ve specifikaci nové 2A8. I modernizace něco stojí. Obávám se, že tento termín je slušně řečeno na vodě. Co si myslíte o částce za 77 nových tanků, které mají být dodané do roku 2030? O kolik se může zvýšit s ohledem na stále rostoucí ceny vstupu pro evropský průmysl? Termín dodávek a dodržení ceny je spíše ve hvězdách. Odhadují to v horizontu 2032 až 2035. Jsem spíše optimista. Ostatně Green Deal je pro takovou průmyslovou výrobu spíše nárazem do zdi. Tomu bude odpovídat i cena. Existuje záruka, že nové tanky budou využívány efektivně s ohledem na současnou strukturu armády a logistiku? Budování těžké brigády koresponduje právě s dodávkami jejího vybavení. Tedy dodávka tanků tak bude minimálním základem a bude korespondovat jednak s dodávkami techniky, ale i s náborem a výcvikem vojáků, kteří budou takovou techniku obsluhovat. Podle náčelníka generálního štábu chybí v armádě České republiky výhledově více jak 9 000 vojáků. Děkujeme za rozhovor. Takže to budou další náklady, které prostě zase zaplatí no občan, kdo jiný, že jo, to je jasné. Takže takto se rozhazuje, takhle se žije v té České republice. Dáme písničku a po písničce se vrhneme na žhavé téma, protože představte si, ten zlý Fico chce vyjednat mír a my tady chceme nakoupit ty tanky. K čemu nám potom budou, když bude mír? No tak to teda ne. To my si tu válku pěkně ještě zaplatíme, aby jsme ještě do konce toho svého volebního období mohli inkasovat za to, že uděláme ten deal, jak se říká. Jako, nevím, zdali vůbec ta jejich neobalenost a drzost, jo? Jak se to vlastně dá pojmenovat? No, je to náročné, musím říct. Je to náročné. Co si dáme? Tak, tuhle jsem byl kritizován, že Lojzo ne, prej. Lojzo se nelíbí, musím říct. Nevím. Tak si dáme Petra Jandu.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak té chvíli, kdy tě mám. S kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. We'll be right back. snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Otevřeným oknem proudí orosená noc, já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.
Pochybnosti stárnoucího Petra Jandy vedle mladé manželky, která se mu v noci klidně usmívá. Směje se mu do ksichtu. A on neví, jestli se jí zdá o něm, nebo o něm. To je. Z toho by se jeden fakt nejradši vyspal, jak z opice. No. Včera jsem poslouchal rádio a na mainstreamu, představte si, na mainstreamu v České republice, myslím, že to byl Impuls nebo Blaník, nebo co to bylo, tak šla informace ve zprávách, že Slovensko jedná s Vladimírem Putinem, takhle oni říkali, s diktátorem Putinem, jedná o tom, jako všichni říkají, jako že to jsou diktátoři, jo? Jsou diktátoři na východě, diktátoři jsou na východě jsou diktátoři. No pokud je na východ od nás je i Ukrajina, že jo, tam je ukrajinský nacistický diktátor, protože on už není ve funkci řádně zvolen, to znamená, to je vyloženě jakoby pučista, jak vyšitej, tak asi tím to myslím. A takže, jako, že Slovensko jedná s diktátorem Putinem o tom, že by na jejich území vytvořili podmínky pro nějaká mírová jednání ohledně Ukrajiny a Ruské federace. No a hned to okomentovali pochopitelně, jak se na tom chtějí ty slovenští politici zviditelňovat. Do té huby si ani jednou nevzali to, že by bylo dobré, aby už přestali umírat lidé za nesmyslné zájmy, za sny, které nelze naplnit, sny o vítězství a podobně. O dobytí Ruska. Mám tady, já jsem to už pouštěl včera, ale pustím to ještě jednou dneska. Mám tady reportáž o návštěvě Roberta Fica u diktátora Gosudara u Vladimíra Vladimiroviče. Všimněte si, jak otřesnou neetickou, sprostou, zavádějící, neopodstatněnou nálepkářskou retoriku použil ten, kdo to celé komentuje.
Ruský vůdce Vladimír Putin přijal slovenského premiéra Roberta Fica. Očekává se jednání o dodávkách plynu. Jehož tranzit přes Ukrajinu do Evropy i na Slovensko se má zastavit. Fico se tak kolaborací s totalitním válečným zločincem, který páchá genocidu u slovenských sousedů, stává bezpečnostní hrozbou pro celou Evropu. Podobně jako jí je i premiér Maďarska Viktor Orbán. Je příznačné, že jak Slovensko, tak Maďarsko si vybralo stranu zla i za druhé světové války, kdy se obě země spojily s Hitlerem.
Zapomnělo se říct, tady mělo s nacistickým Německem, ale schválně řekli s Hitlerem. Pak tam byl zajímavá taková nejasnost, že Robert Fico, respektive, že Vladimír Putin, jakože teda je ten vůdce, který páchá genocidu na Slovensku, u východních sousedů na Slovensku. To byl přehvat, překlep, nebo záměrné, to nevím. Můžete se pak ještě jednou pustit. Dneska se uvažuje o tom, že Kdyby teda nastalo nějaké mírové urovnání, tak pozor, Evropská unie, respektive země NATO, které tam dneska bojují proti Ruské federaci, tak by nasunuli na Ukrajinu 100 000 mírových sil. Rozumíte, že by se na jedno z těch útočících, marně útočících vojáků a žoldáků, že by se stala jako mírová mise. Snad jako nemůžou myslet ani vážně. Jako. To nemůžou myslet vážně. Navíc mezi těmi by mělo být Polsko a také Německo. Chápete, Německo, které dneska je ještě stále ve speciálním režimu poraženého z druhé světové války, které je dozorováno vítěznou mocností. To, že všechny vítězné mocnosti to předali nakonec Američanům, to je věc druhá. Ale kdyby na to přišlo, tak Ruská federace může jít Německo dozorovat. Jo. Ono tam není sice vojensky přítomno, ale vliv vlastně, a to je jakoby jedna neviditelná záležitost, kdy vlastně Rusku byl odepřen vliv na vývoj Německa jako takového právě tím, co se tady nastoluje. Čili neumím si představit, že Němci půjdou na místo, kde bojovali banderovci, tak tam půjdou dělat nárazníkovou šedou zónu nechápu, jak to mohlo nějakou lepku napadnout. Tohleto. Ale oni o tom normálně mluví. Jako. Když pomineme to, že by to jenom znamenalo posílení kontingentu a rozpoutání opravdové války, už konečně viditelné války na území Ukrajiny, ale byly by tam kontingenty zemí NATO s Ruskou federací. To se nemůžou ani myslet vážně. Ale jejich virtuální svět umožňuje i to, že oni budou jaksi vykládat o jakýchsi mírových jednáních, o mírovém ujednání a nasunou tam prostě těch 100 000 vojáků tam nasunou jako mírovou misi. Přestože o žádných mírových jednáních třeba nebyla ani řeč a Ruská federace o nich ani nebude vědět. Jo. Až takhle daleko si myslím, že jsou ochotní zajít. Z toho celého prostě jenom vyplývá ta zoufalost. Já si myslím, že si Rusové takovou věc prostě nemůžou dovolit. Určitě by na ně nepřistoupili. A proto je tak strašně štve i ta iniciativa, nemyslím Rusy, ale myslím teďko Západ, štve ta iniciativa Viktora Orbána a Roberta Fica, kteří se zasazují o ta mírová jednání. Vůbec se tady moc nepřetřásá, že nám Ukrajina zavřela kohouty s plynem. Mluví se to, jako že k nám přestal proudit plyn a tak. Ale to se vyřeší LNG a tak. To se vyřeší. Ano, Amerika nám bude dodávat 6x dražší plyn LNG. Bude to zkapalněný ruský plyn, ale pochopitelně oni nám ho budou prodávat a vozit nám ho jinou trasou. Takhle jsme blbí. Takhle my chceme financovat americkou ekonomiku. Tady Robert Fico k tomu jenom poznamenal. Dnes jsem se v Moskvě pracovně stretl s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Znova připomínám, že presadzujem suverénu politiku na všetky 4 strany. Nejvyšší představitelia EU boli o moje cestě a její účele informovaní už v pátek. Moje dnešné stretnutie bylo reakciou na ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského, který mi vo čtvrtok na moju osobnou otázku odpovedal, že je proti akémukolvek tranzitu plynu cez Ukrajinu na naše územie, či na území Slovenska. Ukrajinský prezident je rovnako za sankcie proti ruskému jadrovému programu. takýmito postojmi. Finančne poškodzuje Slovensko a ohrozuje výrobu elektriny v atomových elektrárniach na Slovensku, čo je neakceptovateľné. Ruský prezident Vladimír Putin potvrdil pripravenosť Ruskej federácie dodávať plyn aj naďalej na západ a na Slovensko, čo je vzhľadom na postoj ukrajinského prezidenta po 1. januári 2025 prakticky nemožné. V dlhom rozhovore sme si s Vladimírom Putinom vymenili názory na vojenskú situáciu na Ukrajine, možnosti skorého mierového ukončenia vojny a na vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federácií, ktoré mienim štandardizovať. Napomôžu tomu aj aktivity súvisiace s 80. výročím konca druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom, kde rozhodujúcu úlohu zohráli Rusy, Bielorusy, Ukrajinci a ďalšie národy bývalého ZSSR. Také Aleksandr Vučić potvrdil účasť. Víte, ono to je tak, kdo není nácek, tak tam prostě bude. Takže bude to jasná ukázka toho, kdo je s nacistama a kdo je proti nacizmu. Kdo je proti nacizmu, bude v Moskvě 8. května. Kdo táhne za jeden provaz s náckama, tak ten tam nebude. Tečka. To je úplně jednoduché, jak si pojmenování věcí. Robert Fico velmi vážně varoval před ztrátou toho plynu. Jo. Čili není to jednoduché ani pro Slovensko, ale ani pro zbytek Evropy. Ale hlavně Slovensko je poškozované finančně, protože přichází o transitní poplatky. Jak je možné, že Ukrajina rozhodla? Ukrajina vydírá Evropu? Nebo Ukrajina napomáhá ekonomickému vydírání Amerikou Evropanů? Ernest Hemingway napsal: věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země. To jsem neřekl já. To řekl Hemingway. Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, já bych doplnil ještě průběhu, by měli být zastřeleni hned první den občany své země. Věděl asi, o čem píše. Já si nemyslím, že Ernest Hemingway by nevěděl, o čem mluví. Já myslím, že to dojedu, protože teď hrát nebudu. Mluvili jsme tady o kauze pana Skály v té záležitosti Katyň. Pojďme si ji trošku připomenout. Včera jsme si připomněli kauzu Nelly Liskové, to bylo v tom rozhovoru u pana Kamenského. Jak soudy pokračují, nebo jak soudy postupují? Soudy postupují naprosto podjatě, mají nalajnovaný rozsudek, nic a velice okať to dávají najevo při průběhu toho soudního jednání. Myslím si, že i Pavel Hlávka by mohl vyprávět. Svoboda slova pod útokem. Rozsudek v kauze Katyň odhaluje slabiny demokracie. To není slabina demokracie. To je záležitost, kdy se ukazuje, že v tomto systému může vyrůst nacismus bez jakéhokoliv ohrožení. Rozsudek soudu v kauze Josefa Skály a dalších odsouzených za zpochybnění sovětské zodpovědnosti za katyňský masakr vyvolává vážné otázky o stavu svobody slova v České republice. Ve své stížnosti k ústavnímu soudu Josef Skála uvedl, že nepodléhal popírání masakru jako takového, ale pouze prezentoval pochybnosti o jeho pachatelích. Přesto byl odsouzen spolu s dalšími podmíněnému trestu. Tento případ se rovněž stal předmětem diskuze v médiích, kde i některé novinářské přístupy vyvolávají pochybnosti o objektivitě. Redaktor ČTK, který o kauze psal, si při hodnocení celého procesu nekladl otázky o skutečných motivech soudního rozhodnutí, ale spíše se soustředil na zjednodušenou a zkreslenou interpretaci, která se přímo staví proti svobodě vyjadřování a historické diskuzi. V tomto kontextu je potřeba podotknout, že novinářská objektivita by měla vyžadovat otevřenost k různým názorům a nikoliv automaticky přijímat oficiální verzi jako pravdu. Proces byl od začátku politicky motivovaný, nešlo o hledání pravdy, ale o umlčení nepohodlných hlasů. Argumenty obžalovaných, kteří vyjádřili pochybnosti o roli NKVD v Katyni, byly přehlíženy jako údajná manipulace. Přitom existují historické důkazy a názory renomovaných odborníků, které přinejmenším naznačují, že tento masakr byl zneužit nacistickou propagandou. Za zmínku stojí i podivnosti kolem zákazu předložení důkazu. Proč tyto skutečnosti nebyly zohledněny? Soud místo toho poukázal na záměrně manipulativní charakter výroku Josefa Skály a jeho kolegů, čímž je zařadil na úroveň absurdních konspiračních teorií. Byla odmítnutá možnost předložit důkazy obhajoby, neboť by prý umožnili pokračování trestné činnosti, jak to komentoval samotný soudce. Veřejnost by si měla uvědomit, že svoboda slova není jen právo říkat to, co je všeobecně přijímáno. Jde o právo klást otázky, hledat pravdu a diskutovat o ní. Rozhodnutí soudu však vytváří nebezpečný precedens. Stanovuje, že pravda je určována státní mocí a že odchýlení od této pravdy může být trestáno. Vladimír Kapal, jeden z odsouzených za tento proces, zaplatil životem. Josef Skála a další byli dehonestováni a označeni za manipulátory jen proto, že se odvážili diskutovat o tom, jaký asi byl oficiální narrativ. Takové praktiky nepříjemně připomínají totalitní režimy, které bychom měli odsuzovat, nikoli napodobovat. Tento případ je jasným varováním, že naše demokracie je zranitelná a raněná. Pokud dovolíme, aby byla svoboda slova systematicky potlačována, lidé odsuzování, riskujeme, že se naše společnost postupně změní ve stát, kde se ideologie staví nad pravdu. A je to skutečně ta cesta, kterou chceme jít? Já bych řekl, že ideologie se nestaví jenom nad pravdu, ale i nad zákon. Já jsem tady četl tu knížku o Katyni. Já jsem tady četl analýzu člověka, který podrobil zkoumání všechno, co existuje v podstatě k té Katyni jako takové. Z jeho analýzy jednoznačně vyplývá, když ne projasnění o tom, co tady už bylo řečeno, že to byla nacistická propaganda, která se dál potom v podstatě používala ve všech následných desetiletích. Nikdo to nevyvracel, protože jako kdyby to nebylo důležité, tak minimálně dává prostor ta analýza na to, že ta oficiální verze je děravá jako řešeto. A když je oficiální verze děravá jako řešeto, lze ji analyticky zpochybnit, pak nastupuje otázka, kdo tedy v té Katyni vraždil. Ale zejména kdy. Protože z důkazů na místě při těch, když nacisté začali otevírat ten hrob masové a podobně, tak se tam našly důkazy, které jednoznačně zpochybnily údajné datum této akce. Musela být ale ta záležitost provedena mnohem později a to už se zase nacistům nehodilo do toho časového rámce, ve kterém tam ti Rusové jakože to mohli spáchat. Protože v tom čase, kdy to spíš vypadalo podle těch důkazů nalezených, že to muselo být až po nějakém datu, To už pak ukazovalo jedině a pouze na nacistickou záležitost. Nakonec i to provedení, ten rukopis to mělo a tak dále, a tak dále. Takže v České republice probíhají politické procesy, procesy na zakázku. Tady nejde, si myslím, o to, jako dospět k nějaké pravdě. Tady jde o zastrašování těch, kteří odmítají ty propagandistické žvásty a lži. Kteří prostě říkají, ty věci mohly být úplně jinak. A nejde jenom o Katyň, prostě. Zamysleme se nad tím. Znova, zamysleme se nad tím, kam se vytrácí z našeho rozpočtu, kam se vytrácí ty peníze. Pokud tedy se zdražováním o 30% zvedl výběr přímých daní o bilion, tak otázka zní, kolik se teda vlastně na těch daních vybírá. Logicky to musí být víc než 3 biliony, což znamená, že rozpočet, který má souhrný nějaký 2,3 biliony, no musí tím být pokrytej, ne? A otázka zní, proč nemáme peníze? A bacha, v těch 2,3 bilionů jsou pochopitelně ty výdaje na Ukrajinu, na nesmyslné nákupy vojenské techniky. To tam všechno je už zakomponované. A já se ptám, kde jsou ty peníze? Pak se vybírají daně pochopitelně z příjmu a tak dále. Čili příjmová stránka je co teda? Někde nám něco falíruje. Něco je špatně. Jako kdyby tu někdo krat. Ale kdo? Kdo by nám z té kasy mohl krást? A jak? Tak způsob se vždycky najde. Včera tady jsem v pořadu pouštěl pana Kamenského o tom, jak Zelenský si nakupuje po světě nemovitosti za desítky milionů eur. A přitom Ukrajina nemá na svůj vlastní provoz. Já tomu nerozumím. Nebo je to modus operandi, které funguje i u nás? A jsou tady specialisté na vyvádění peněz. Ty různé kampeličky a různé jiné cesty. To bychom se asi divili. No, ještě bych možná se zastavil u jedné věci, a to je ekonomika jako taková. Ale než se k tomu dostanu, tak Elon Musk se svým financováním nebo spolufinancováním kampaně Donalda Trumpa logicky zapojil do politiky v USA. Nyní probíhají jednání o tom, že Elon Musk poskytne finanční prostředky na kampaň Nigela Farage. Nigel Farage pochopitelně je velký bijce proti Evropské unii, proti způsobům, jak Evropská unie funguje a tak dále. To ještě, když byla Anglie, dejme tomu, v Evropské unii a když Nigel Farage byl europoslancem. Nyní pochopitelně se vrací k jednání, u minulých voleb to jednání nedopadlo, prý protože ta částka byla příliš vysoká, jednalo se o částku přes 2 miliardy dolarů. Tak nyní se vrací ke stolu a Elon Musk asi vstoupí do finančními prostředky, vstoupí do politiky, bude to složité. Anglie má nějaké zákony, ale Elon Musk tam má firmu, má tam subjekt, může přijmout, dejme tomu, i občanství anglické nebo Velké Británie, tak, aby mohl ty finanční prostředky dostat k Nigelu Farageovi. Čiž by pochopitelně ovlivnil další část anglosaského rozhodování. No a teď tady mám zprávu, že Elon Musk vstupuje i do německé volební kampaně. Zatím nevím, jestli finančně, ale pouze se zatím vyjádřil, že Německo může zachránit jenom AFD. Takže kdo je tedy Elon Musk? To si položme otázku. A mám tady výkonnost ekonomiky. Výkonnost ekonomiky jaksi G20 zemí BRICSu. Z čehož vyplývá, že zatímco země BRICSu neustále rostou ekonomicky, tak země toho kolektivního západu, nebo chcete-li té západní civilizace, tak ty jdou do kopru. Ekonomicky jdou do kopru. Takže bude velmi složité, jak si třeba ufinancovat vůbec vyzbrojování teroristické organizace NATO. A to proto, že to je čím dál tím méně zbraní za čím dál tím víc peněz. To znamená, zatímco všichni jsou schopni vyrábět levněji, tak ty západní zbrojovky vyrábí zbraně, které nejsou tak kvalitní, nemají takové parametry, nemají tu spolehlivost a mají vysokou poruchovost, jsou extrémně drahé. Celá logistika oprav je neskutečně složitá. Jinými slovy, těžko použitelná záležitost v tom terénu. Mám tady takový graf. Země BRICS, ano, Miláčku, co pak?
Mám takové.
Máš krásné papučky, tak si je vem. Já tady to ještě dovysílám, jo? Jsou tam zajíčky? Ukáž. No ale ty jsou krásný.
Plánují.
Nádherný. Dostal k Ježíškovi? Od Ježíška?
Ne.
Že jo, viď? Krása. Tak jo. Mám tady G20 a mám tady BRICS. Už ze samotného grafu vyplývá, že země BRICS, já se to trošku zvětším, jestli tady budou mít nějaký souhrný čísla nemám. Takže mám tady pouze takovou, že indická ekonomika je již téměř 4x větší než ekonomika jejího kolonizátora a Rusko se stává největší evropskou ekonomikou. Mezinárodní měnový fond zhrnuje předběžné výsledky roku, čili to není jakoby graf z nějaké ruské propagandy. To je prostě Mezinárodní měnový fond. Graf ukazuje HDP zemí G20 v roce 2024 v dolarech podle parity kupní síly. A představte si, že země BRICSu jsou na tom v podstatě stejně jako G7 a jsou na tom o malinko hůř než G20. A to se bavíme jenom o základních zemích. To znamená, bavíme se o Indii, Číně, Jižní Africe, Brazílii a Ruské federaci. Takže 6,9 má Ruská federace, to znamená 10, 11, 45, 61, 70, jdeme tomu 72. K tomu je ještě Severní Korea, Saudská Arábie, Turecko, které chce vstoupit, takže potenciálně ti, kteří by měli vstoupit do BRICSu, tak pak by přišlo k totálnímu přečíslení a bylo by to 60-40. Dneska je to s G20 tak zhruba 50/50. A to pozor, jedni upadají a druzí rostou. To je jenom otázka času. No a dostáváme se nakonec toho našeho pořadu. Nějak se tak jako ukolebáváme těma Vánocema a tím vším a zapomínáme na vykrývání rizik. Máme jistě dost času na to, aby jsme nějak začali přemýšlet. Mluvil jsem tady o tom, že v České republice de facto nezákonným způsobem je vybírána daň z přidané hodnoty způsobem, který odpovídá vybírání daně ne z přidané hodnoty, ale z celé ceny. Což buď je výrobní cena tak zanedbatelná, že se o ní nemusíme bavit a vlastně to jsou třeba jenom 3% v rámci té ceny, tak se o tom nebavme. A nebo, a v tom případě máme tady lichu jako prase, a nebo, aby jsme neřekli, že máme lichu, tak máme nějakou přiměřenou marži na tom, co kupujeme. A potom bychom měli platit DPH pouze z přidané hodnoty, to znamená, měli bychom platit, když už nám ho teda ty obchodníci hodlají přeúčtovat, tak pouze a jedině z té přidané hodnoty, čili z té marže. Pak je ještě jedna varianta, že obchodníci že nakonec by obchodníci platili skutečně pouze z marže, ale my bychom to platili celé. Ještě se na to budu muset podívat. Přátelé, to je všechno. Doporučuji. Zamýšlejte se čím dál tím víc, jak si pořizovat neregistrovaný majetek. V žádných databázích neregistrovaný majetek. Co to je? Jsou to investiční kameny. Je to investiční kov, investiční zlato, stříbro. Soustřeďte se na to, aby vaše peníze, které máte, spočtěte si, o kolik jste přišli kupní síly za rok 2024. Budete překvapeni. Jak se můžete bránit? No jednoduše. Peníze, které máte nadbytečné v úvozovkách, nepotřebujete je pro cashflow na váš provoz, čili jsou to odložené peníze, jsou to peníze na horší časy, jsou to peníze, dejme tomu, na studia vašich dětí, jsou to peníze pro vaše děti, až budou velký, nebo na vaše stáří. Jsou to peníze na přilepšenou, jsou to peníze jako rezerva, kdyby cokoliv. Tyhle ty peníze vám nejdřív znehodnotí a pak vám je ukradnou. Důkazů tady máte nejenom ode mě, ale na celém svobodném vysílači obrovské množství. Můžete si o tom nastudovat hodně věcí. A vy máte možnost převést tu rizikovou měnu do měny, která není ožebračována, není tedy jaksi podrobena ztrátě kupní síly, či je to měna bezpečná. No a až se ty věci vylepší, až se dostaneme z tohle svrabu, tak si to můžete zpátky převést do té měny, která v tu dobu bude už tou bezpečnou. Ona, žádná měna není stoprocentně bezpečná a nikdy. Ale teď momentálně se nalezáme v nejrizikovějším bodě celého ekonomického cyklu. Monetární a ekonomické cykly si zase můžete nastudovat. Nastudujte si příznaky přicházejících krizí, nastudujte si, jak vypadá, když krize se plíživým způsobem přiblížila natolik, že se potom utrhne ze řetězu. Toto je naše období. Vykrádání ze strany státu, neustálým zdaňováním a zatěžováním všech registrovaných majetků postupně, nenápadně, systematicky. Takže zkuste o tom přemýšlet. Pokud se budete chtít trošku inspirovat, mrkněte na moje stránky tanzanit.info. Pokud se chcete víc dozvědět třeba o BRICSu, tak si můžete zadat stránky www.brics.cz.info a můžete čerpat, můžete přemýšlet. Pokud byste někdy uvažovali o přesunu majetku, víte, majetek, který máte registrovaný v nějaké zemi, jen velmi těžko budete přesouvat do jiné země, do jiného regionu. Vzpomeňte, když v 68. někteří lidé odcházeli, nebo v 48. všechny registrované majetky museli zanechat na místě. Protože si je prostě nemohli vzít sebou. Možná ten příklad nebyl úplně nejlepší, ale o přesunu těch lidí to lidé co se vypovídá. A jejich majetku. Přejme si, aby ten rok, který bude startovat v podstatě ve středu, protože v úterý máme poslední den tohoto roku a středa už bude 1. leta páně 2025, 1. ledna, tak aby jsme měli čistou mysl, nastavené jasné hodnoty, priority, nedělejte si žádná předsevzetí. Nastavte si jenom priority svého života v takto těžké době s ohledem na možná rizika, s ohledem na vývoj okolností a situace a zkuste se začít chovat zodpovědně a nebuďte vláčeni žádnými režimními, natož ještě propagandistickými žvásty. Tak, to bylo všechno. Co si dáme? Na rozloučenou si dáme Pavla Bobka. Mějte si krásně, Petr Václav se s vámi loučí, zítra mám manuálně pracovní z neděli, no a v pondělí se opět uslyšíme. Mějte se krásně, z Midgardu se teď loučí Petr Václav.
To je můj rodný dům, Měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům